sigur, textul acesta este un text cunoscut de noi și vreau să vă spun că subiectul meu în această dimineață este tragedia necredinței. Dar înainte de a începe să luăm în considerare acest text pe care, și declarația pe care Petru a făcut-o aici, în versetele pe care noi l-am citit, este important să ne aducem puțin aminte de contextul în care el face această afirmație. Să ne aducem aminte că într-o după masă, cum spune textul în capitolele precedente, în ceasul al nouălea, era de fapt ceasul al treilea după masă la ei pe vremea aceea, Petru și cu Ioan s-au dus la ceasul rugăciunii să se roage la templu. Pe când intrau pe poarta frumoasă acolo, a templului, au trecut pe lângă un bărbat care cerșea. Era de fapt un olog, un om care era, nu umblase niciodată. Adică era paralizat și nu putea umbla de la naștere. Prietenii și probabil rudenilor îl aduceau și îl puneau în fiecare zi, spune textul, la poarta frumoasă, ca să ceară de pomană de la oamenii care intrau în templu. Și știm foarte bine că lumea nu putea să facă nimic pentru el. Când ologul a văzut pe Petru și pe Ioan, a cerut de pomană, dar iată ce s-a întâmplat. Cităm Fapte, capitolul 3, versetul 5 la 8. Și el se uita la ei cu băgare de seamă și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau? În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și clesnele. Dintr-o slăritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Ca urmare a minunii, sigur, unde se întâmpla și pe vremea Domnului Iisus și pe vremea ucenicilor, apostolilor, o minune, mulțimea s-a adunat ca la urs, am zice noi. Și ori de câte ori se întâmplă așa ceva, mereu oamenii s-adună. Pentru că, vedeți, ei au văzut sau au auzit de la alții ce s-a întâmplat și îl cunoșteau atât de bine, pentru că îl vedeau în fiecare zi acolo și știau că omul acesta nu umblase niciodată, dar acum îl vedeau pe picioarele lui, mai mult sărind și lăudând pe Dumnezeu. Observați că Petru și cu Ioan, când au văzut mulțimea adunându-se, au folosit ocazia să se adreseze mulțimii și, bineînțeles, să predice, să le predice, dragii mei, potrivit versetelor 12 la 26 din Fapte, capitolul 3. Acum ajungem la continuarea capitolul 3 și suntem în capitolul 4 și după ce Petru predicase, iată, le-a explicat ce s-a întâmplat, dar efectul acelei minuni și a predicării asupra preoților, asupra, într-un cuvânt, liderilor religioși din vremea aceea, vedem că a fost, putem spune, exact invers. Pentru că aceștia au poruncit ca amândoi, Petru și Ioan, să fie arestați. În primele 12 versete din capitolul 4, avem o relatare la ceea ce ei au făcut celor doi apostoli și ce au răspuns ei ca atunci când au ajuns în fața liderilor religioși, care, bineînțeles, s-au adunat a doua zi să îi judece. Și avem aici o descriere, putem spune și putem nota, a primei persecuții care a fost îndurată vreodată de cei care făceau parte din biserica primară. O persecuție care a apărut pentru că autoritățile religioase, în primul rând, au respins mesajul Evangheliei. Și acest lucru este cel mai important, chiar și atunci când este considerat doar istoria aia, bine, asta a fost acum 2000 de ani. Dar este prima persecuție și asta putem spune că îi dă o semnificație deosebită. Pentru că așa cum observăm, are caracteristicile fiecarei persecuții care a venit peste biserică de-a lungul istoriei ei, dragii mei. De aceea textul acesta ne vorbește și astăzi. Persecuția apare întotdeauna, țineți minte, ca rezultat al necredinței. Și aici, în Fapte 4, vedem o respingere a Evangheliei, datorită, evident, a necredinței. În această relatare ni se spune, putem descoperi caracteristicile sau elementele necredinței. Și asta vreau să le descoperim noi cu ajutorul Domnului în această dimineață. Și atragem atenția asupra acestor elemente pentru că ceea ce este consemnat aici explică necredința care ne marchează prezentul. În această relatare din Fapte ni se dă răspunsul, putem spune, la această întrebare. Este ceva uimitor în acest atac asupra lui Petru și a lui Ioan, mai ales când este luat în contextul său. Arestarea vine, știm foarte bine, la scurtă vreme după ce evenimentele care au marcat ziua Rusaliilor, când Duhul Sfânt a coborât peste cei din biserică. La fel de uimitor este că cineva a putut reacționa la acele evenimente în felul în care liderii din vremea aceea au făcut-o. Dar, sigur, noi ar trebui să știm lucrul acesta, că așa reacționează întotdeauna, indiferent de cultură, indiferent de vremuri, cei ce nu cred. Reacția este aproape incredibilă, dar este un fapt dovedit al istoriei, în istoria bisericii. Într-un alt sens, această atitudine de necredință n-ar trebui să ne mire, n-ar trebui să fim șocați de ea. Este întotdeauna pentru cel ce respinge Evanghelia, este o reacție, am putea spune, în ghilimele, normală. Ceea ce s-a întâmplat aici acestor apostoli este pur și simplu ceea ce ni s-a întâmplat Domnului Iisus Hristos în viața Lui. El s-a ridicat, a apărut odată pe scena lui Israel și știm foarte bine că și ei au reacționat, generația aceea de mărimea Domnului Iisus Hristos, la fel. Pe ei l-au persecutat și El le spune, dacă pe mine m-au reușit, și pe voi vă vor persecuta. Acum, când citim cele patru evanghelii, vom găsi aceeași reacție atunci când Domnul Iisus Hristos predica și învăța. Te uiți la Fiul lui Dumnezeu, vezi ce a făcut El, auzi ce a spus El și totuși vezi antipatia pe care El a stârnit-o atunci când slujea și predica și vindeca oamenii. Și vedem că opoziția împotriva lui creștea, amărăciunea și respingerea îl urmăreau fiecare pas. Sfârșitul a fost că liderii religioși și mulțimea s-a adunat într-o zi și au strigat împotriva lui, în fața lui Pilat, răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Și apoi l-au ucis, l-au pus pe o cruce și l-au omorât. Iisus profețise în Ioan, capitolul 15, că persecuția va fi soarta tuturor ucenicilor săi. Și așa s-a și întâmplat. Și acest lucru îi vedem chiar la început. Chiar la început, imediat după Rusali. Așa că nu este nimic nou despre necredință, dragii mei. Ea este la fel de veche, necredința, ca și predicarea Evangheliei. Bărbați și femei, sau bărbații și femeile de astăzi, sunt plini de ei înșiși când spun că nu este modern să crezi în Evanghelie. Pentru că Evanghelia este ceva depășit. Necredința, așa cum am spus, este veche. Și cu adevărat, putem spune, străveche. Ideea că ar trebui să ne simțim dezamăgiți atunci când oamenii nu cred Evanghelia, sau să credem că ceva merge prost în lucrarea noastră, în prezentarea pe care noi o vrem să o facem înaintea lumii, este complet greșită. Ideea că Evanghelia este un mesaj care trebuie să atragă bărbații și femeile este total greșită, este total nebiblică, dragii mei. Pentru că dacă te uiți în Evanghelie, nimic atrăgător, să-L vezi pe Iisus răstignit, și să-L vezi chinuit și batjocorit și umilit și așa mai departe, nu este nimic atrăgător în ea. De aceea predicatorul de astăzi încearcă să o facă mai acceptă, mai plăcută. Și încearcă să o adauge, să o împopoțoneze. Și acest lucru duce, de fapt, la altceva. Duce la o convertire care nu este de fapt biblică. Și oamenii au o convertire falsă sau se auto-înșeală când cred că împlinind un ritual ei pot fi de fapt mântuiți. De altfel, prin natura lor, oamenii l-au urât și l-au respins întotdeauna pe Domnul Iisus Hristos și Evanghelia Lui. Dar aduceți-vă aminte cât de categoric era el în ceea ce privește ucenicia. Și aduceți-vă aminte că întotdeauna, știți, i-a adus pe unii, odată a avut 70 de ucenici, și i-a adus pe unii la disperare. Până când aceștia au spus, este imposibil să te urmăm. Și zice că au plecat. Și Domnul Iisus a uitat și spre cei 12 și le-a zis, voi nu plecați. E clar că Domnul Iisus Hristos, e clar că Evanghelia nu este ceva plăcut pentru omul zilelor noastre. Nici atunci n-a fost. De ce să predic Evanghelia când oamenii nu vor să o audă? De ce să mă confrunt cu greutăți și cu disconfort în a face acest lucru? Iată de ce. În această lume în care ne ducem zilele, am avut deja două războaie mondiale. Și în aceste zile sunt voci care spun că al treilea război mondial a început. Ce se întâmplă cu lumea asta? Nu există nimic care să îndrepte lucrurile. Un singur lucru poate rezolva problemele rasei umane, de la început până la sfârșit. Evanghelia lui Hristos. Cu toate acestea, oamenii se opun cu îndârjire și ridicularează sau își bat joc de Iisus și Evanghelia lui. Lumea refuză singurul lucru care o poate îndrepta. Această afirmație se aplică atât persoanelor cât, ca indivizi, cât și politicilor internaționale. Dacă ai probleme în viața ta, dacă simți că ești făcut bucăți și toate perspectivele tale au fost pulberate, dacă crezi că viața ta este un eșec, atunci ia în seamă, dragul meu, Evanghelia lui Hristos. Cere lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, să-ți dea capacitatea de a asculta cu mare atenție predicarea cuvântului. Iată cu adevărat ceea ce poate schimba macazul în viața noastră, dragii mei. Spuneam că lumea de astăzi se crede deșteaptă sau inteligentă când respinge Evanghelia lui Iisus. Cea mai mare tragedie din lume nu este amenințarea nucleară. Ci respingerea Evangheliei de către omenire. Dacă oamenii ar crede doar Evanghelia, nu ar exista războaie, n-ar exista amenințări. Dar de ce a fost respinsă Evanghelia? De ce este hulit numele lui Hristos și respins? De ce o fac oamenii? Răspunsul vine de la Domnul Iisus Hristos. Și ce spune Domnul în Ioan 15:25? M-a urât fără temei, sau m-a urât fără motiv. Când era pe cruce, a spus, Tată, iartă-i, că-și nu știu ce fac. Luca 23:34. Deci, ca să înțelegem ce se întâmplă cu atâția oameni care nu cred Evanghelia, să privim la cazul acestor lideri religioși din vremea aceea, care i-au persecutat pe apostoli. Este prima reacție din lunga istorie a bisericii. Există un avantaj în a privi obiectiv. Știți care? că ne ajută să vedem clar de slujit. Cu alte cuvinte, pur și simplu încercăm să adoptăm metoda folosită de profetul Natan în cazul lui David. Hai să ne aducem puțin aminte. David făcuse un lucru groaznic, dar nu era conștient de ceea ce a făcut. Așa că Natan a născocit o poveste care descrie însăși păcatul lui David. Deși a fost o situație diferită. David, ascultând pe Natan, s-a aprins în el de o mânie dreaptă și l-a condamnat pe omul pe care făcuse un lucru atât de îngrozitor. Atunci Natan s-a uitat direct în ochii lui David și i-a spus, tu ești omul acesta. Potrivit lui 2 Samuel, capitolul 12, cu 7. David, cu alte cuvinte, se condamnase pe el însuși. El a fost capabil să vadă păcatul altuia, dar nu păcatul lui, dragii mei. Și, ca și David, nici noi nu suntem mai buni. Cu toții vedem păcatele altora, dar nu ne vedem propriul nostru păcat. De aceea, dragii mei, ar trebui să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru cartea asta, pentru cuvântul său, pentru oglinda asta care mi-arată cât de hidos îs eu atunci când mă uit în ea și o citesc și că văd, că descoper că trebuie să mă pocăiesc. Pentru că aici am remediul. Aici știu cum mă pot îndrepta. Știu cum păcatele mele pot fi șterse. Știu cum pot fi îndreptat, cum pot fi născut din nou. Și apoi știu cum să trăiesc în părtășie, ca și copil al lui Dumnezeu cu Dumnezeul meu. Așa că în timp ce privim la acești lideri religioși din Ierusalim, vom fi uimiți să recunoaștem că nici noi, în trecutul nostru, n-am fost mai buni decât ei. Dumnezeu vrea ca în timp ce privim în mod obiectiv la oamenii aceștia din textul nostru, să învățăm ceva despre noi înșine, despre natura teribilă a necredinței care străbate generațiile. În acest pasaj, cel mai important fapt este că ni se oferă cheia problemei omului din zilele noastre, omului modern și a respingerii creștinismului biblic. Ce respinge necredința? În primul rând, dragii mei, mai târziu vom analiza motivele respingerii. Dar avem aici un punct bun de plecare. Lumea întreagă este atât de mândră de ea însăși în respingerea lui Hristos, deși se află în mari necazuri. Să observăm ce respinge. Să observăm cât de ridicol este să respingi pe Hristos și Evanghelia sa. Cât de tragic este faptul că cineva respinge această uimitoare Evanghelia sa. În primul rând, necredința respinge mesagerii. În Fapte 4:3 au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi când se însera. Apoi a doua zi i-au pus în mijloc și au început să îi interogheze. A fost o persecuție a bisericii și în special a celor doi apostoli de frunte care se remarcaseră în acea zi, Petru și Ioan, prin care a avut loc acest incident. Predica lui Petru a fost cea care i-a adus necaz lui Petru și lui Ioan. Mulțimea se adunase și ascultase cu uimire când Petru le-a predicat Evanghelia. Așa că liderii religioși erau plini de mânie împotriva lor. Vreau să vă arăt că oricine nu este creștin, oricine respinge mesajul creștin, credința în Dumnezeu, respinge mesagerul cuvântului, sau mesagerii cuvântului mai întâi, și am putea să o vedem și să verificăm acest lucru de-a lungul viacurilor și istoriei omenirii. Acum, de ce sublim asta? Pentru că ni se spune în versetul 13 din Fapte 4, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fuseseră cu Iisus. Aici intervine contradicția. Aici vedem orbirea necredinței. De ce i-au arestat pe Petru și pe Ioan? De ce i-au băgat în închisoare? De ce nu au permis sentimentului acelui de uimire care i-a cuprins pe toți să-i conducă mai departe într-o gândire clară, inevitabilă și logică? De ce nu s-au întrebat ce îi face pe acești oameni ceea ce sunt? Asta e problema cu necredința. Nu știe să gândească. Iar acesta este rezultatul prejudecăților, dragii mei. Orbul din naștere care n-a umblat niciodată în viața lui a fost vindecat în mod miraculos și acum umbla și sărea prin mulțime, lăudând pe Dumnezeu. Se pare că acești doi bărbați o făcuseră în ziua precedentă. Petru, unul din cei doi, rostise apoi o predică uluitoare acolo, în privorul lui Solomon, în curtea templului. Cu toate acestea, liderii n-au ascultat sau n-au lăsat mesajul lui Petru să pătrundă la mintea și la inima lor. Cine erau Petru și Ioan aceștia? Păi ei, cine să ne învețe pe noi? Ăștia sunt niște simpli pescari, oameni obișnuiți, ignoranți, fără educație. Unii oameni au auzit de ei în ultimii 3 ani că l-au însoțit pe Domnul Iisus Hristos în lucrarea sa publică. Dar cine era acest Iisus? Era doar un tâmplar care nu învățase niciodată la picioarele unui rabin cunoscut. Discursul sau predica apostolilor a fost probabil foarte dură, lipsită de rafinamentul și limbajul care contea atât de mult atunci când te adresezi conducătorilor și religioși și autorităților din acea vreme. Totuși, liderii erau conștienți că ei aveau o putere când au văzut îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan. Și recunosc asta în versetul 13, dragii mei, din capitolul 4. Unii, dragii mei, s-au întrebat, sau mai bine zis, de ce nu s-au întrebat ce aveți voi și n-avem noi? De ce nu s-au întrebat cum ar trebui să răspundem noi predicilor, mesajului lor? Noi știm, potrivit cu Fapte 4:8, că Petru și Ioan, mi se spune, îmi spune testul că erau, relatarea lui Luca, că erau plini de Duhul Sfânt. Liderii nu și-au spus ce îi face pe oameni, sau nu s-au întrebat, ce îi face pe acești oameni neînvățați și ignoranți să predice în halul acesta sau în felul acesta, cu atâta putere, cu atâta autoritate? De ce, de unde au ei această înțelegere a Scripturilor? De unde obțin ei această putere și capacitatea de a predica și a explica evenimente care au fost în trecut cu Domnul Iisus Hristos? Ba mai mult! Au pus degetul după noi, voi l-ați răstignit. Pentru că nu ați înțeles, pentru că nu v-ați dus la el suficient și n-ați înțeles cine era de fapt acest Iisus din Nazaret. Era un fapt bine cunoscut că în ziua rusalilor, ca rezultat al primei predici, 3.000 de oameni au fost aceia care au strigat lui Petru, ce să facem? Și că ei s-au întors la Dumnezeu. Și mai mult, oamenii aceștia au fost transformați, au fost schimbați. Asta e dovada nașterii din nou. Și acum știm foarte bine că după predica aceasta din nou și după evenimentul acesta al vindecării ologului de naștere, au fost alți 2000 care s-au întors la Dumnezeu și au fost transformați. Așa că într-un scurt timp, biserica aceea a ajuns la 5.000 bărbați, îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, a deveni creștin nu era un lucru ușor, mai ales pe vremea aceea. Avea consecințe. Erai persecutat. Puteai să fii scos din casă și dezmoștenit de familie. Evreii au urât mesajul lui Iisus, dragii mei, și cu toate acestea, oamenii aceștia l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Sigur, nu era ca pe vremea noastră să ieșim în față, să ridicăm o mână, nu? Nu. N-am văzut nimic din toate acestea aici, da? Dar e clar că transformarea vieților lor era dovada cea mai puternică. Că ei l-au primit pe Domnul Iisus Hristos și ei sunt alți oameni. Așa că, de ce liderii religioși nu s-au uitat la asta și și-au spus, ce le permite acestor oameni neînvățați și ignoranți să vorbească în așa fel, încât mii de oameni să fie complet transformați, cu o viață nouă și să aibă o înțelegere nouă asupra vieții, astfel încât să fie plin de bucurie, să laude pe Dumnezeu. Și iată că tot poporul îi apreciază, îi laudă. Ei n-au făcut asta. Și ce au făcut? I-au aruncat pe liderii lor la închisoare. De ce liderii nu și-au pus aceste întrebări cu privire la minunea în sine referitor la ologul din naștere? Minunea a fost un fapt întâmplat care, sigur, nu putea fi negat, această minune, clar. Deci, în versetul 14 din Fapte 4, dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotriva. Dacă ar fi putut explica asta, ar fi făcut-o. Dar bărbatul stătea în picioare, existau dovezi, fapte, iar aruncarea ucenicilor în închisoare nu putea schimba sau nu la minunea. Al doilea lucru. Necredința nu acceptă faptele sau dovezile. Necredința le respinge. S-a spus atunci și se spune și astăzi, nu există nimic în creștinism. Aruncă-i închisoare. Aruncă-i afară pe ușa din dos a istoriei. Acolo este locul lor. Dar nu este. Nu ai nicio explicație. Nu ai niciun răspuns. Nu ai niciun motiv pentru asta. S-ar putea să scapi de mesager, dar nu scap de fapte, nu scap de dovezi, nu scap, într-un cuvânt, de adevăr. Nimeni nu poate scăpa de învierea Domnului Iisus Hristos. Nu pot scăpa de Iisus ca persoană. Și bărbații și femeile de astăzi sunt la fel de vinovați de negarea faptelor sau dovezilor pe cum au fost cei conducătorii din vremea din Ierusalim, cu atâta amar de vreme în urmă. Al respinge pe Iisus este un lucru inteligent de făcut? Oamenii spun, ce? Să mai cred asta în zilele noastre? Incredibil! În lumina tuturor cunoștințelor și științei noastre avansate, tehnologizată, digitalizată din vremele noastre moderne, e ridicol. Nimeni care are ceva inteligență sau educație nu mai poate accepta și crede asemenea lucruri. Deci credința biblică este respinsă. Aruncă-i în închisoare. Scapă de moarte. Scapă de mesager. Dar nu-ți dai seama ce faci. Când îl respingi pe Hristos cu o simplă mișcare a mâinii, încercați cu adevărat să respingeți pe cei mai mari oameni care au crezut în Dumnezeu din Sfânta Scriptură, de-a lungul istoriei omenirii. Asta face. Nu numai că tragi peste apostoli și peste mărturia lor, și peste martirii și martorii învierii Domnului Iisus Hristos. Îi respingi pe mulți dintre acei martori timpurii din atâtea secole care și-au dat viața, mai ales în primele 3 secole, care și-au dat viața pentru această Evanghelie. Îndepărtăți oamenii care au reușit să întoarcă această lume antică de pe vremea aceea cu susul în jos. care au fost atât de tari să zdruncine până și Imperiul Roman. Asta e ceea ce resping această generație progresistă din zilele noastre. Ai încercat vreodată să te gândești la biserica primară și la impactul pe care l-a avut Evanghelia propovăită de ea și trăită de primii creștini? Ei erau marea majoritate oameni ignoranți sau needucați și neînvățați. Erau doar o mână de oameni în Marele Imperiu Roman și Grecia cu filozofia ei domina lumea academică și învățătura vremii și toată lumea era împotriva lor. Roma era împotriva lor. Evreii erau împotriva lor. Și ei erau doar o mână de oameni. Și a schimbat această mână de oameni care a răsturnat Imperiul Roman și a devenit forța principală în viața lumii antice. Poți să respingi puterea Evangheliei la fel de ușor ca generația de atunci. Dar asta fac oamenii în ignoranța lor și în necredința lor. Dar apoi, după ce i-au respins solii, acești conducători din Ierusalim au respins și solia. Dragii mei, în final, necredința respinge mesajul. Și ce mesaj au respins? Care este acest mesaj? Petru rezumă totul pentru noi. Versetul 10. Să știți toți și să știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. În adevăr, în Fapte 4:2, Luca ne spune că liderii religioși au fost întristați pentru că apostolii învățau pe oameni și propovăduiau pe Iisus și învierea lui din morți. Deci aici este marea temă. Ce resping bărbații și femeile de astăzi? Este acest mesaj extraordinar cu privire la persoana descrisă aici ca fiind Iisus Hristos din Nazaret. Dar am crezut, spunea cineva, un comentator, că creștinismul este o chestiune de cine este soția lui Cain sau ce fel de pește l-a înghițit pe Iona. Dar nu este. Acestea nu sunt întrebări. Ele nu reprezintă esența credinței creștine. Nu se începe de acolo. Acestea sunt întrebări periferice. Dar a pune aceste întrebări astăzi este un lucru socotit inteligent pe care îl fac oamenii, nu-i așa? Dar știința a înfirmat totul. Nu este nimic în creștinismul biblic. Este absolut ridicol. Cine a fost soția lui Cain? Și așa mai departe. Așa că mergem mai departe cu viața noastră, cu distracția și plăcerile noastre, mai departe cu războiul, mai departe cu bombele, mai departe cu iadul. Oare nu este vremea ca lumea să înceapă să ia în considerare acest mesaj al Evangheliei? Este un mesaj despre Iisus Hristos din Nazaret, care ne spune că în această lume veche, păcătoasă și nefericită a noastră, s-a născut odată un copil care i-au pus numele Iisus. S-a născut într-un grajd, într-un cătun numit Betleem. De ce s-a născut într-un grajd? Pentru că, spune cuvântul, în casa de poposire nu era loc pentru el. Mama lui a trebuit să meargă la Betleem cu ceilalți pentru că era dat un decret pentru un recensământ. Era însărcinată pe cale să nască primul ei copil, dar nu era loc în Han și nimeni n-avea de gând să-i facă ei și pruncului un loc de poposire. Așa a fost atunci și așa este și astăzi. Nimic nu s-a schimbat. Omul modern n-are loc pentru Iisus. Așa că acest copil s-a născut într-un grajd, la marginea unui cătun neînsemnat. Pe paie, în mugetul vitelor. Maria, mama lui, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle. Ce sunt toate acestea, întrebi? Lumea are probleme și este îngrijorată de posibilitatea unui război. Toți suntem, dar vă spun că nu există un fapt mai relevant pe care să-l știm în acest moment decât acesta. Acel copil născut în ieslea Betleemului era și este Fiul lui Dumnezeu. Singura nădejde pentru această lume de astăzi constă în faptul că Dumnezeu este preocupat și îngrijorat de lumea noastră. Așa că acum 2000 de ani l-a trimis pe Fiul Său ca să ne mântuiască de păcatele noastre. Asta predicau apostolii. Dar liderii religioși respingeau ce predicau apostolii. Ei respingeau pe copilul născut în sărăcie și în smerenie. Pe acest tânăr care a lucrat cu mâinile lui ca tâmplar timp de aproape 18 ani și apoi a pornit brusc o lucrare publică care a cuprins întregul Israel cunoscut de atunci. Ei îl respingeau pe acest predicator și pe acest vindecător. Ce a predicat Iisus din Nazaret? Despre necredință. Învățătura lui poate fi găsită în predica de pe munte. Nu este oare învățătura pe care lumea trebuie să o cunoască? Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă asupresc și vă prigonesc. Rugați-vă pentru cei care vă tratează într-o manieră atât de rea și plină de ură. Știm asta? Dacă fiecare bărbat și femeie din lumea ar trăi astăzi predica de pe munte, toate problemele noastre ar fi rezolvate. Fiecare din ele. Acesta este mesajul lui. Acesta este modul de viață pe care el l-a predicat și nu numai. L-a practicat, ni l-a arătat. El nu ne-a cerut ceva să facă până când el n-a făcut lucrul acesta și nu l-a trăit el. A oferit un exemplu de urmat și nouă tuturor și a îndemnat oameni să o trăiască. Însă oamenii au respins învățătura lui și exemplul lui personal. Respingând învățătura care condamnă adulterul și crima, răutatea și ura, respingând învățătura care poruncește iubire, milă și bunătate, respect și ajutorul celor din jur, oamenii din vremea Domnului nostru au respins mesajul său și l-au respins și pe mesager în final. De aceea au zis, răstignește-l. Și de aceea fac lucrul acesta de 2000 de ani. Îl răstignesc prin atitudini, prin respingere, prin necredință. Și același tipar a fost și i-a urmărit și pe apostoli când i-au aruncat în închisare. Dar de ce se întâmplă asta, te întrebi? Continuarea după masă. Rămânem aici, ne oprim aici și vom continua subiectul după masă.